Падчас свайго апостальскага падарожжа ў Ліван, якое пачнецца 14 верасня, Бенедыкт 16 наведае чатыры розныя патрыярхаты, якія маюць свае сядзібы на тэрыторыі гэтай блізкаўсходняй краіны. Адразу пасля прыбыцця ў Бейрут святы Отец накіруецца ў невялікае прадмесце сталіцы Харысу. Тут, у базыліцы святога Паўла, якая прыналежа грэка-мельхіцкаму патрыярхату і знаходзіцца побач са знакамітым санктуарыем Маці Божай Ліванскай, папа падпіша постсінадальную адгартацыю для блізкага ўсходу. 15 верасня пасля сустрэчы з прадстаўнікамі дыпламатычнага корпуса Бенедыкт 16 прыме ўдзел у абедзе разам з патрыярхамі і біскупамі Лівана, членамі спецыяльнай рады сінода біскупаў для блізкага ўсходу. Гэты абед адбудзецца ў рэфекторыі армянскага каталіцкага патрыярхата ў Бзамары. Вечарам гэтага дня папа прыме ўдзел у сустрэчы з ліванскай моладзю. Яна адбудзецца на плошчы перад рэзідэнцыяй маранітскага патрыярхата ў Пкерке. Нарэшце 16 верасня, у апошні дзень свайго ліванскага падарожжа, святы Отец паўдзельнічае ў экуменічнай сустрэчы ў сіра-каталіцкім патрыярхаце ў Шарфэце. Усе гэтыя месцы знаходзяцца ў непасрэднай блізасці да сталіцы Лівана Бейрута, а мяжу паміж імі немагчыма ўбачыць вачыма, бо сталіца і прадмесці злучаны паміж сабой.